Takže poďme ďalej. V recepte, v Božom recepte, čo sa týka lieku na zaneprázdnenosť, ďalší bod hovorí, že určí si hranice v tom, koľko času budeš venovať v práci. Je to na každom z nás, aby sme si určili, koľko času chcem tráviť prácou a potom aj podľa toho sa riadiť. Jednoducho, každý z nás si musí rozvrhnúť čas tak, aby nezanedbával potom čas s rodinou, čas, kde môže budovať vzťah s Bohom, ale aj čas sám na seba. Viete, ja pracujem ako živnostník a mám možnosť ten čas, pracovný čas nejakým spôsobom ovplyvňovať a ľahko by sa mi mohlo stať, že by som ako lektor anglického jazyka mohol učiť od 7 rána až do 9 večera. Tie možnosti sú. A tak podobne som už jeden školský rok fungoval. A poviem vám, že ma to zničilo. Po fyzickej, psychickej, ale aj duchovnej stránke. A trvalo to takmer 3 mesiace, pokiaľ som sa zotavil. Som sa veľmi poučil z takéhoto niečoho a samozrejme, že môj pracovný čas sa snažím upraviť oveľa rozumnejšie. Božie slovo, opäť v knihe Kazateľa, 10. kapitola, 15. verš, nám hovorí, že blázna tak unavuje jeho námaha, že nepozná ani cestu do mesta. Zaujímavý výrok. Takže ak príliš veľa času venujem práci, tak Božie slovo mi hovorí, že robím hlúposť, ktorá bude mať nepríjemné následky. A aj keď si spomínam na to obdobie, na ten školský rok, tak naozaj to bolo šialené. A to, ako som sa cítil po tom školskom roku, tak to bolo ešte šialenejšie, skutočne. Nehovoriac o tom, aký to malo vplyv na moju rodinu, na môj vzťah k rodine. A viete, raz sa udiala taká situácia, možno trošku humorné, že raz telefonovala jedna nahnevaná pani jednému pastorovi a hovorí mu, že celý pondelok som sa skúšala k vám dovolať. A vôbec to nebolo možné. Ste nezdvíhali. No a ten pastor jej tak úctivo hovorí, milá sestra, viete, pondelky sa snažím odpočívať. Mám pracovné voľno. No a ona ho hovorí, no ale to neviete, že diabol nikde neodpočíva? A pastor jej potom hovorí, že áno, to máte pravdu. Diabol nikdy neodpočíval, ale ak by som ja tie pondelky neodpočíval, tak by som sa asi správal ako diabol. Takže Božie slovo nám naozaj hovorí a tu v druhej knihe Mojžišovej 20. kapitola, že máš 6 dní, v ktorých rob svoju prácu, ale 7. deň má byť deň odpočinku, zasvetený mne. Takže Pán Boh tu jednoducho hovorí, že jeden deň v týždni odpočívať je pravidlo. A je to jedno z 10 prikázaní. A je to vážna vec. Pán Boh dal toto prikázanie medzi iné ďalšie prikázanie, ako napríklad nezoložíš alebo nezavraždíš. Takže tu vidíme, že Pán Boh naozaj to berie vážne. To, aby sme odpočívali. Teda princíp je, že v tých 7 dňoch tvojho týždňa si nájdi čas. Jeden deň, aby si odpočíval. Prečo? Biblia nazýva tento deň sabat. Čo to inými slovami znamená? Sabat. No, počujem to. Deň odpočinku, áno, presne tak. Pán Ježiš hovorí v Evanjeliu Mareka, že sobota bola ustavená pre človeka. Nie človek pre sobotu. A Božie slovo, keby sme sa pozreli do listu Kološanom, tak list Kološanom zase hovorí, že nezáleží na tom, aký deň si vyberieš, aby si mal deň odpočinku. Len si prosím ťa nejaký deň vyber v tých 7 dňoch, aby si mohol aj odpočívať. No a čo by sme mohli také robiť, keď máme deň odpočinku? Či je to útorok, štvrtok, nedeľa? Ale aspoň jeden deň za týždeň. Dopraj odpočinok svojmu telu. Ak nedopraješ odpočinok svojmu telu, tak ono sa samo postará, aby mal odpočinok. Akým spôsobom? Že ostaneš ležať v chorobe, vyčerpaný a v horšom prípade ostaneš v nemocnici ležať. Ak má tvoje telo dobre fungovať, tak potrebuje aj pravidelný odpočinok. Keď sa pozrieme na pána Ježiša, čo všetko robil, ako žil, myslíte, že sa cítil on vinne, keď odpočíval? Máme pasáže, kde vidíme, že on sa utiahol do ústrania, kde mal pokoj, kde mal kľud, kde mohol odpočívať. Cítil sa vinne? Nie, necítil. On si vedome oddelil čas, aby mohol aj odpočívať. Ďalej, čo robiť, keď už máš vybrať nejaký deň, ten tvoj deň odpočinku? Potrebuješ dobiť aj svoje duševné batérie. Čo ty myslím? Premýšľa nad vecami, ktoré ti prinášajú radosť. Potešenie. Možno je to prechádzka, že ideš do lesa a prejde sa a cítiš, že proste oddychujem. Môže to byť aj hudba na hudobný nástroj, keď si hudobník a hráš na hudobný nástroj, tak úplne vnímaš, ako keby ťa to dobíjalo. Alebo spoločný čas strávený so svojimi blízkymi, so svojimi priateľmi, vo vzťahoch, kde môžeš naozaj cítiť, že tvoje duchovné alebo duševné batérie sa dobíjajú. Biblia jasne hovorí alebo poukazuje na to, že sme stvorení na to, aby sme budovali vzťahy. A dokonca jeden zo svetových známych časopisov, Time, neviem, či niektorí čítate, alebo ste čítali, raz tam bol článok, ktorý sa týkal práve úzkosti, depresii a stresu, tieto veci devastujú našu spoločnosť. A hlavná myšlienka toho článku bola, že ako ľudstvo žijeme akýmsim spôsobom, ktorý nám je neprirodzený. Človek je bytosť, každý z nás je bytosť, ktorá potrebuje budovať vzťahy, zdravé vzťahy, kde cítime dôveru, kde cítime, že si môžeme dôverovať. Avšak problémom je, že čím ďalej, tým viacej sa zdá, že ľudia sa o seba izolujú, že sú akýsi cudzinci. A budovať vzťah, kde je dôvera, to vieme, že si vyžaduje čas. Čo ďalej ešte hovoriť, alebo robiť, keď si vyberieš ten svoj deň odpočinku? Dovolte mi povedať, že potrebuje sa zastaviť a opätovne sa pozrieť na veci, ale z Božej perspektívy. Z Božej perspektívy. A aj toto je, tak poviem, súčasť uctievania Boha v tvojom živote. Viete, náš celý život má byť uctievaním. Súčasťou toho uctievania je to, keď sme aj tu. Spoločne, ako Božia rodina, kedy vyjadrujeme vďaku, chválu, našu lásku voči Bohu. To uctievanie je vyjadrené tým, ako na seba reagujeme. Ako hovoríme. Alebo aj keď počúvame, keď sa modlíme, keď spievame. A uctievanie, verím, že nám prináša ten správny pohľad na veci nášho života. Keď prídeš s veľkým problémom, niečo, čo ťa drví, a prídeš do zhromaždenia, kde môžeš prežiť čas v uctievaní, v prítomnosti Boha, tak verím, že Pán Boh je ten, ktorý ti chce aj povedať, ako hľadieť na tie problémy, ktoré máš v živote. Že On je ten, ktorý ti chce dať odpovede. Samozrejme, do uctievania zahrňame aj to osobný čas, ktorý tráviš s Bohom, či už pri Jeho slove, pri štúdiu Jeho slova, alebo na modlitbách. Ak si zaneprázdnený natoľko, že na tieto veci nemáš čas, tak naozaj prichádzaš o jednu z najdôležitejších vecí a to je o budovanie vzťahu s tvojim stvoriteľom. Poďme ďalej v tom našom recepte, Božom recepte na zaneprázdnenosť. Uprav svoje hodnoty. A naozaj na to, aby sme znižovali tú úroveň zaneprázdnenosti, lebo každý náš v živote to prežíva, myslím, že nikto nie sme taký hero, alebo teda hrdina, ktorý by to neprežíval. Takéto niečo sa deje v našom živote. Aby sme znižovali tú úroveň zaneprázdnenosti, tak musíme zmeniť aj svoje myslenie o tom, čo je dôležité. Čo je dôležité? Božie slovo opäť, keď ideme do knihy Kazateľ, 4. kapitola, 4. verš, hovorí, že videl som všetku námahu a všetku vydarenú prácu, ako vzbudzuje vzájomnú závisť. Musí každý z nás sa zastaviť a urobiť rozhodnutie, aby sme sa nenechali chytiť do pasce. ktorá nesie v sebe túžbu mať viac a viac. Existuje viacej dôležitejších vecí, než mať viac vecí. Pán Ježiš hovorí, že veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život. Teda, čo poviete, oplatí sa to naháňať ako blázon? Oplatí sa to? Ja verím, že skrze tieto slova, ktoré Pán Ježiš hovorí, veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život, že aj cez tieto slova máme skúmať každú oblasť nášho života. Takže nezáleží na tom, koľko veľa zarobím. Lebo vieme, že život je taký, že niekedy aj v krátkom okamihu môžeme prísť o všetko, čo zarobím. Ďalšiu vec, ktorú by sme mohli nájsť na recepte, Božom recepte na zanepráznenosť alebo na to, ako zvíťaziť nad stresom, je, že vymeň tlak života. Myslím si, že každý z nás prežívame niekedy tlak tohto života. Ten tlak rôznych povinností a problémov a potrebujeme Boží pokoj. A tu ideme na koreň veci, keď hovoríme o strese. Dovolte, aby som tak povedal, že tri druhy vyčerpanosti sa môžu objaviť v našom živote. Fyzická vyčerpanosť, a to sa týka unavených svalov. To sa dá celku, by som povedal, rýchlo napraviť, takáto fyzická vyčerpanosť. Lenže ďalej tu aj duševná vyčerpanosť. To sa týka našich pocitov, ako sa cítime. A ešte je tu aj duchovná vyčerpanosť. A viete, v takomto stave sa človek naozaj cíti, alebo duch sa cíti ako na púšti. Bez vody, bez osvieženia. Mohli by sme to opísať také niečo ako vysychanie životnej šťavy. Niekedy to ľudia aj tak vyjadria, že cítim sa, ako keby som nemal už žiadnu šťavu v mojom živote. Možno si povie, že taká dovolenka by dobre padla. Týždeň, dva, tri. Áno, ale vieme, že dovolenka nám nedokáže vyriešiť tieto dve vyčerpanosti, tie dve posledné, duševnú a duchovnú. A každý z nás potrebujeme viac než len pracovné voľno. Každý potrebujeme osobný a hlboký vzťah s Bohom. Mohol by si zobrať 2 týždne dovolenky, niekde odísť, ja neviem, na Tahiti, alebo na nejakú inú krásnu lokalitu. Ale keby si sa vrátil, tak čo? Tie problémy si ťa počkajú. Ten tlak tých povinností, ktoré máš, tiež ťa počká. Takže ide tu viac než len dopriať si nejaké voľno. Ide tu o to, aby sme upravili svoje životné hodnoty. A ten tlak, ktorý cítime, aby sme ho vymenili za Boží pokoj. Viete, malé dieťa, keď si má lahnúť, odpočívať, tak mnohokrát sa mu to nepáči. Proste radšej behá, všelikade, všeličo robí. Aj tu môžeme vidieť, že to odmietnutie toho odpočinku, to dieťa potrebuje tiež odpočívať. A to odmietnutie je vlastne takým prejavom nevyspelosti. Ak aj ja stále by som len pracoval a zanedbával čas na odpočinok, tak nie len to, že hreším voči Božiemu slovu, ale vlastne sa preukazuje aj moja nevyspelosť. No a keby sme boli pastieri, tak by sme videli, že aj ovečky. Tiež lahnúť si a odpočívať, nevždy je mi to príjemné. A Žalm 23, 2, kde sa hovorí, že spôsobí, teda Pán Boh spôsobí, aby som si ľahol. Možno slovenský preklad trošku ináč, ale keby sme sa pozreli napríklad do angličtiny, tak tam je doslova, tam je slovo, že make, teda že donúti. Donúti. Mu sa to niekedy stalo v živote, že si vnímal, že si to prešvihol a že naozaj si bol donútený zastaviť, lahnúť, vypnúť a nič nerobiť. Proste nič sa nedalo. Viete, a to riziko je, že keď sa chytíme do pasce zanepráznenosti, tak Pán Boh niekedy môže urobiť takú vec, že spôsobí, aby sme ostali v posteli dlhšie, než by sme chceli. A prečo? Pretože On sa o teba zaujíma. A On vie, čo je pre teba najlepšie. A jemu na tebe záleží. Takže každý človek potrebuje osobný vzťah s Kristom, aby mohol prežívať skutočne zmysluplný život. A k záveru dovolte, keď už spomíname Žalm 23, ktorého autorom je Dávid, ktorý bol za svoje mladosti pastier, tak takú parafrázu tohto žalmu. Pán Boh je ten, ktorý ma učí tempu života. Nebudem sa náhliť. On spôsobuje, aby som sa zastavil a oddychol si. Poskytuje mi kľud, kde sa obnovuje pokoj mojej duše. Vedie ma cestou efektívnosti a kľudnej mysle a v jeho vedení nachádzam pokoj. Hoci mám veľa dôležitých vecí, ktoré mám dokončiť, nebudem sa trápiť, lebo jeho prítomnosť ma obklopuje. Jeho načasovanie a dôvera, že všetko má pod kontrolou, mi prináša do života rovnováhu. On pripravuje občerstvenie a obnovenie uprostred mojich aktivít. On pomazáva moju hlavu olejom utišenia. A môj pohár radosti a síly preteká. Harmónia a efektivita bude istotne ovocím mojich hodín života, pretože budem kráčať krok za krokom za Pánom a budem bývať v nebi na veky. Každý človek potrebuje niekoho, kto mu pomôže ísť životom tým správnym tempom. Nie príliš pomaly, nie príliš rýchlo. A jediná osoba, ktorá má dostatok múdrosti, ako nás to učiť, je ten, ktorý je stvoriteľom človeka. Ten, ktorý ťa pozná, teba aj mňa lepšie než ty sám. Je to Ježiš Kristus. A tak potrebuje vzťah s ním, v ktorom môžeš vymeniť ten tlak života za jeho pokoj, za Boží pokoj. A Božie slovo hovorí, že Boží pokoj je nad každý ľudský rozum, ktorý bude chrániť tvoje srdce, tvoju mysel. Taký je Boží pokoj. Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám odpočinúť. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Iný preklad tejto pasáže by možno znel takto. Že si unavený, si vyčerpaný, máš náboženstva plné zuby, tak príď ku mne, hovorí Ježiš. Príď ku mne a zotaví sa v živote. Ukážem ti, čo znamená skutočný odpočinok. Kráčaj so mňou a pracuj so mňou. Pozeraj, ako to robím ja. Spoznaj jemný rytmus milosti. Ja nenaložím na teba viac, než by si dokázal zniesť. Zostávaj v mojej prítomnosti a nauči sa žiť v slobode a radosti. Chcel by som sa modliť, aby nás Pán Boh požehnal v tom, keď budeme čeliť zanepráznenosti. Keď budeme čeliť mnohým povinnostiam, mnohému tlaku v živote, ako zvládnuť veci, ktoré sú okolo nás. Chcel by som sa modliť, aby nás Pán Boh obdaroval múdrosťou. A jeho slovo hovorí, že on má dostatok múdrosti a stačí len pýtať, stačí len žiadať. A tak tebe, drahý Otecko, chceme naozaj vyznávať to, že potrebujeme to, aby si nás ty učil, ako máme múdro prežívať dni nášho života. A ďakujeme ti, že sa môžeme naozaj k tebe prísť za tebou a hodiť sa do tvojho náručia, že môžeme vedieť, že ty si ten, ktorý má všetko pod kontrolou a že ty nám dávaš odpovede na naše otázky, že ty nám dávaš kroky, ktoré musíme urobiť v živote. Ďakujeme ti veľmi, že sa nemusíme snažiť a dokazovať niečo prácou, koľko toho urobíme, ako to urobíme. Ďakujeme ti, že ty nás učíš a že môžeme od teba žiadať múdrosť do všetkoho, čo robíme. A prosíme ťa, Pane, prosíme ťa, drahý Otecko, aby aj tie ďalšie dni, ktoré sú v nás, aby sme mohli prežívať, aby si nás učil prežívať, akú hodnotu máme, ako nás ty veľmi miluješ, aby si nás ty naozaj učil prežiť život, ktorý bude mať zmysel. A ďakujeme ti, že skrze Pána Ježiša môžeme vidieť každý deň a môžeme prežívať každý deň, čo znamená byť tvoje dieťa. Amen. Ja chcem poďakovať za vašu pozornosť. Verím, že budete môcť z tohto čerpať prakticky do ďalších dní. V tejto sérii, že ako víťaziť nad stresom, by som rád pokračoval aj naďalej. A pravdepodobne, ak pán dá, tak budúcu nedeľu by som rád vyučoval o tom, ako využiť Boží recept, ako riešiť emócie, ktoré do nášho života prinášajú bolesť a trápenie. Ako to riešiť? Ako v tomto nachádzať víťazstva skrze Božie slovo? Tak nech vás pán žehná. Ďakujem.